ተመራጣዊ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጆን ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ናበይ ገጹ ይኸውን? ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ክትግብሩ ድዮም? ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝዛረበሉ ኮይኑሎ ኣጋይሽና ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተሓቂፉ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ላባን ስዩምን ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ነባራይ ኦሃዮ ኤርትራዊ ኣቶ ሃብታይ ዕቑባ ዝግንዮም በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ መሪሕዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሃብታይ ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ክዕዝዝኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ደኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻዕሎት ኣሎ ዶ?
የብለይ ኣሜሪካ ናብ ደገ እትገብሮ ወፈረታት ካብ ናታ ጥርሚ ትበጊሳል ኣብ ኣፍሪካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ እዚ ገይረ ገንዘብ ክረክብ እየ ወይ ፅልዋ ገይረ ንሃገረ ክጠቅም እየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክኸዱ ይኽእል እዮም። እቲ ሕቶ ናይ ቴሮሪስት መንዩ ኣንጻር ቴሮሪስት ክጠቕመና ዝኽእል ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ይንቀሳቀሱ እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቀሳቀሱ እዮም።
ራይ ላባን ሕጊ ዕድላት ምዕባል ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣግዋ ግብሪ ከይከፈላ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑተን ንክእትዋ ዕድል ዝሃበ እዩ እሞ ዝጉዳእ ዶ መስለካ ወይ ዝቕፅል?
ወይ እንታይ መስለካ ሕጂ ኣድቫንቴጅ ንኣሜሪካ እንታይ ይህብ እንታይ ኣይህብን ዘሎ ትሕቶ ኣይትረስ ኢኻ ሪፓብሊካን ፓርቲ ናይ ትሬድ ፓርቲ እዎ ልክዕ ከም መራሒል ሕጂ ናልባት እቲ ትሬድ ክነኽብዶ ኣለና ዝብልም ይመርሖ ተሃልዩ ነቲ ፓርቲ ብብዙሓቱ 90% ናይ ትሬድ እዩ ከቢድ ለውጡ ክመፅ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ስስሕተት እዩ። ስለዚ ኣገዋ ከም ዘለዎ ክእፅል እዩ ንምንታይ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ድኽነት ስለ ዘለዎን እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ወሲደን ንኸዕብያ ንባዕለን ካብቲ መዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ዘረባ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ብከመይ ጌርካ ኢካ ተጠናኽሮ ሚድል ክላስ ተኸፍት ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ኣክሰስ ክህልዎን ኣለዎ እንተን ናይ ኣፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዩ ስራሕቲ ክፍጠር ይከኣል ከም ፖሊሲ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡም ጠጠው ይበል እንተይልካ እንታይ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድል ክላስ ከፊትካ ነቲ ናትካ ፕሮዳክት ገዛኢ ንምግባር ተዳኽመሉካ ባዕላ ክንባዕላካ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ካልኦት ነገራትን ቀፀልነት ክህሉ ወይ ስፔሲፊክሊ ናብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ።
ድሕሪ እዚ ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዑን ምንሕናሕ ዘተረኣየሉ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ዋይት ሃውስ ብዕድመ ፕረዚደንት ኦባማ ዝኣተውሉ እዋን ክልቲኦም ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መስኮት ዘርእይዎ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣገራሚ ነይሩ እሞ እንታይ ተሰሚዑኩም ኣቶ ሃብታይ?
ይፅበዮ ነይረ ክብል ክእል እየ። ምክንያቱ ህዝቢ ድምፂ ምስሃበ እቲ ዝተሸነፈ ኣቐዲሙ ምሽናፉ ይሕብር እቲ ዘሸነፈ ከዓኒ ባህረይ እንኳዕ ሓጎሰካ ምስ ተባህለ ናቱ ዘረባ ይዛረብ ከምኡ ክንሪኢ ስለ ዝፀናሕና ካልእ ትፅቢታት ኣይነበረንን እዎ ልክዕ ዘደንቕ እዩ ክምስገኑ እውን ይግብኦም ይብል እዮም ምክንያቱ ትልእ ከም ዘለዎም ሲ ንፁር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ዝበሎ ነገር ዘይንብርከኽ መራሒ ክነብር ኣይክእል እዩ ድምፂ ናይ ህዝቢ እትዒሩ ዘየገርም ኣይኮነን ንኣና ንኣፍሪካውያን ምክንያቱ ከምኡ ባህሊ ከምኡ ልማድ ስለደይፀንሓና እዚ ናይ ኦባማን ናይ ትራምፕን ከኣኒ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ተበጊሱ ጓዓዝ ስለ ዝኾነ ክገብርዎ እዮም ዝብል ትፅቢት ነይርኒ ዝብል እምነት ይፀኒሕኒ።
ላባን
ወይ እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ። ናይ ሎሚ ግዜ ካምፔን ዝኸበደ ካምፔን ነይሩ ስፔሻሊ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማን ኳሊፋይድ ኣይኮነን ዴንጀረስ እዩ እንታይ እዩ ናበለ ዝኩሉ ዝገበሮ እቲ ዳሜጁ ሲሪየስ ዳሜጅ ኣለዎ ድዩ የብሉ ድዩ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ። እና እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ግዴታ ተገይሩ ተወዲዩ ማለት እዩ በር ምንም ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ነገርስ የለን ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ እውን ክዛረቡ ከለዉ ንዓለም ክንምህራ ኢና ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ከመይ ከም ዝፍፀም ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ክፈላለዩ ይክእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዝበፅሑ ግን እንታይ ዓይነት ህዝቢ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ሃገር ከም ዝኾነ ንዓለም ክነርእያ ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ ዓለም እንታይ እያ ክትምሃር? ኣቶ ላባን
እንታይ መስለካ ኩሉ ዓዲ ነናይ ባዕሉ ከይዱ ኣለዎ እንዲያም ክነግረካ ነቲ ዴሞክራሲ ሲሪየስ ዳሜጅ ዘምፀ ማለት ፕሬዚደንት ኦባማ እዩ ብሓቂ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና እቲ ብዙሕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደራት ዝገበሮ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣብ ኮርቱ ዝገጠሞ ንምንታይ ካፍቲ ናቱ ስልጣን ንላዕሊ ከይዱ ክንቀሳቀስ ክዋሳወስ ሰኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ትሬት ዘሎ ነቲ ኦሬዲ ኤክስፓንድ ጌሩ ዘሎ ሓይሊ ብትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ሪስትሬንድ ክኸውን ይኽእል ድዩ ወይ ተኣሲ ንቐፃልነት እዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ ስልጣን ምውሃብ ኣይኮነን ትዋና ክረኣዩ ዘሎ ንምንታይ እቲ ዳሜጅ ኦሬዲ ኢንተርናል ዳሜጅ ተኸይዲ ነቲ ብደገ ዘሎ ሰብ ከይረኣዮ ይኽእል እምበር እቲ ፕሬዚደንት ካብ መጠን ንላዕሊ ፓወር ኢንክሪስ ገይሩ እዩ ና ሕጂ ንሱ ከመይ እዩ ክቅፅል ዝበሃል ዘረባሽ እሱ ኢና ክንርኢ ዘለና ዝግብአና እምበር ስልጣን ተለዋዊጦም ኣይኮነን ትዋና
እንታይ ክብል ደለ ንዓለም ምስክን ምህራኢና ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ እሞ ሃገራት ወይ ከዓ ዓለም ካብቲ መስርሕ እንታይ እዩ ክምሃር ካብ ኣሜሪካ ካብ ህዝባ ካብ መራሕታ
እቲ ፒስፉል ትራንዚሽን ዝበሃል እቲ ናይ ስልጣን ካብ ሓደ ጉጅለ ናብ ሓደ ጉጅለ ክሓልፍ ከሎ እቲ ከይዲ ፅቡቅ ከይዲ ክኸውን ስሙት ክኸውን ይትዋና ዝድለ ናይ ኣሜሪካ ከ ኩሉ ግዜ ዝገበሮ እዩ ኩሉ ግዜ ዝገበሮ ስለዝኾነ ኣብዚ ብዙሕ ለውጡ ክህልዎ እዩ ዝበሃል ነገር ዘሎ ኣይመስለንን
ኣቶ ሃብታይ ሃገራት ወይ መንግስትታት እንታይ ይምሃሩ
ሓደ እቲ ህዝቢ ምስ ወሰነ እቲ ህዝቢ ምስ መረፀ ነቲ ድልየት ናይ ህዝቢ ሓንጎሳ ኢልካ ምቕባል እዚ ሓደ ዓለም ክምሃረሉ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ይግበር ነይሩ እዩ ግን ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዝበለ ፕረዚደንት ኣይኮንካን ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክበሃል ዝፀንሐን እቲ ክብል ዝፀንሐን በንፃሩ ኦባማ እውን እዚ ሰብኣይ እዚና ኣሜሪካ ክስራሓ ብቑዕ ኣይኮነን ጉድለት ኣለዎ ክብል ንፀንሐ እቲ ህዝቢ ምስ መረፀ ከዓ ባረይ መሪፅኩም ኢኹመ ኢሉ ሰላም ተባሂሎም ኣራሪቆም ብድሕሪኡ ዋላ ምስ ወፅ እውን ትራምፕ ዝበሎን ኦባማ ዝበሎን ድሕሪ ክሪኢኻ እቲ ናይ ዕርቂ መንገዲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ስለ ደርኢ ንዓለም ዓብ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣለዉ ምርጫ ዝተገብረ ገዛ እሞኒ ኣነ ኣይቀበሎን እዩ ብምባል ክንደይ ኩናት እዩ ዝጅመር ዘሎ ኣብ ዓለም እዚ ዓለም ክመሃረሉ ዝግብኦ ዓብዪ ኣብነት ናይ ኣሜሪካ ልግሲ ናይ ዓለም እዩ
ላባን ብዛዕባ መንግስታት እውን ተዛሪብና ኣለና ተቃዋሚ ገዛ ፓርቲ ከመይ ዝበለ ባህሪ ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ተዘሪቡ ኣሎ መረፅቲ ወይ ከዓ ህዝቢ ኸ ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ በሎ ብኤርትራ ህዝቢ ወይ ከዓ ህዝብታት ካብ መስርሕ ምርጫ ምስ ውፅኢቱ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይምሃር
ህዝቢ እዩ እቲ ስልጣን ነቲ መንግስቲ ንተወሰነ ዓመታት ይህብ ማለት እዩ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝምሰረት ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ክረኣይ ዘለዎ መጀመርያ ፃዕዳ ሰብኣይ ጥራሕ ቦት ክገብር ነይሩ ድሕሪ ሲቪል ዎር ሰብኣይ ቦት ክገብር ጀሚሩ ፀለምቲ ተፈቂዱሎም ነይሩ ግን ድሓደ ኣብ ገገሪኡ ከባቢ ተሓዲጎም ማለት እዩ ድሓደ ሽዑቡ ናይ ኣንስቲ መብቲ ተባሂሉ ናይ ኣንስቲ መብቲ መፅኡ ማለት እዩ ድሕሪኡ 1960ስ ፋይናሊ እቲ ናይ ፀሊም ሙሉእ መብቲ ኣፈርም ተገይሩ ሙሉእ ቮቲንግ ራይቱ ሪኣፈርም ተገይሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓመታት ዝፀንሐ ነገር እዩ ሕጂ ምን ብዙሕ ሽግራት ከም ዘለዎ ይረኣይ ኩሉ ግዜ ሩም ኣሎ ንዕብየት ንኸርኢ ማለት እዩ ንሕና ከም ሰባት ንስሓሓት ኣብ ኣፍሪካ ብሕፊ ዘይነበረ ነገር ስለዝኾነ ቀስ ብቀስ ግዜ ይወስድ ምዃኑ ነቲ ልምዲ ኣዳፕት ንክግበር ግዜ ይወስድ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እቲ ሕልፊ ኣሮጌ ሕብረተሰብ ፈጣን ነገራት ይደሊ ንምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ኣብ ዝተማመቀሉ ነገራት ኣትዩ ይዋሳዎ ስለ ዘሎ እንታይ መስሎ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ካሊእ ዓድታት ኢሉ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ ኩሉ ዓዲ ኩሉ ህዝቢ ነናይ ባዕሉ ከይዲ ነናይ ባዕሉ መገዲ ኣለዎ እና ነዚ እዩ ሲቪል ሶሳይታት ብስለት እቲ ናይ ህዝቢ ብስለት እንዳተረኣየ ክኸይድ ዘለዎ ከም ኤግዛምፕል ንሱ ይክውሰድ ዘለዎ እምበር እቲ ከይዲ ከም ኤግዛምፕል ክውሰድ ኣይግባእ ንምንታይ ኩሉ ነናይ ባዓርሱ ከይዱ ኣለዎ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ፋንዳሜንታሊ ባህላዊ እምነታት ዘለዎ ኣለዎ ብኡ መሰረት ከዓ ይኸይድ ስለዚ እቲ ብስለት እዩ ከም ትምህርቲ ክኸውን ዝግብአካ እምበር ካልእ ነገር ትምህርቲ ክኸውን ኢለ ኣነ ኣይኣም
ሃብታይ
ናይ ኣሜሪካ ሕጎም ባህሎም መራሒኦም ንክመርፁ ስለ ዝፈቅድ እዩ ሕጂ ኣብቲ ካሊእ ቦታ ነዚ ዕድል እዚ ንክረክብ እቲ ህዝቢ ክቃልፍ ኣለዎ ንኡ ዝሰምዕ መራሒ ንክህልዎ ቃልሲ ጥራዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣሜሪካውያን ቃሊሶን ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ዝበልኩካ ስማዕ ዝብል መራሒ ጥራሕ ደይኮነ ደስ ዘይብለካ ነገር ምስ እትረክብ ንሃገር ኣይጠቅም እዩ ነገር እዚ ትብሎ ነገር ምስ እትረክብ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ
ህዝቢ ኣሜሪካ ይኹን ህዝቢ ዓለም ናይ ባዕሉ ተመክሮን ትምህርትን ቀሲሙ ኣሎ ብዝኾነ ስራሕ ተመራፃይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፈፃፅምኡ ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ይኸውን እሞ ክትብልዎ ትደልዩ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክንበኩም እሞ ብኡ ክንፍፅሞ ኣቶ ላባን
ብሕልፍ ዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሰባት ዝጨናነቑ ኣለዉ ዝፈርሑ ኣለዉ ሓደ ነገር ኤክስፕላኔሽን ክግበር ዘሎ እቲ ክሪሚናል ሬኮርድ ዘሎ ጥራሕ እዩ ኢምፓክተድ ዝኸውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓንሳብ ትዕግስቲ ጌርካ ዕድል መሃብም ምርኣይም ኣድላይ ይመስለኒ ኢለ ይግምት እሞ እዚኣያታ ዋና ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ካሕልፋ ዝብል
ከበላልካ ያ ግን ሓንቲ ሕቶ ድርቢ ከብል ሰማዕት እውን ዘግድሶም ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካ እዮ ስደተኛ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዜግነት ዝረኸበ ክጥረዝ እዩ ዋላ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ክጥረዝ እዩ ዋላ ዘይሕጋዊ ነባራይ ክጥረዝ እዩ ኩሉ ክጥረዝ እዩ ዝዓይነቱ ዘረባታት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝዝረብ እሞ ብትኽክል ፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እንታይ እዩ
ብትኽክል ካብ 2-3 ቢልዮን ሰብ ጥራሕ እዩ ክጥረን ይከኣል እዩ ዝበሃልም እዩ እዞም 2-3 ሚልዮን ዝበሎም ክሪሚናል ሬከርድ ዘለዎም ኣብ ናይ ጋንግ ሜምበር ዝኾኑ ድራግ ዲለራት ዝኾኑ ዘየድሊ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ፌለኒ ሬከርድ ማለት ዘለዎት ማለት ሓሺሽ ዝሸጡ ናይ ጋንግ ነገራት ኣክቲቪቲታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ
ግሪን ካርድ ሒዞም
ግሪን ካርድ ዘለዎ እኳ ብሕጋዊ ዝዓዲ ይነብራሎ ማለት እዩ
እወ
ዝምልከቶ ኣይኮነ ንዕኡ
ፓስፖርት ዝሓዙ ኸ
ፓስፖርት ዝሓዙ ማ ልክዕ ሓንቲ ካሊእ ኣሜሪካዊ ናብ ፍርድ ቤት ከይዶም ይፍረዱ ማለት እዩ
ቅኒለይ ኣቶ ሃብታይ
ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቅድም ኣሜሪካ ያ ክትቅፅል ሻቅሎት ክግበሮ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን ንሕና ይኹን ደይ ንሕና ክፈርሕ የብሉን
ጥቡቅ ዝመፅእ ሓድሽ ነገር የለን ማለት ፀሓይ ኣብ እዋና ክትበርቕን ክትዓርብን እያ ከምዚ ዝበሃል ዓይነት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይክህሉን ስለዚ ቅሰኑ እንታይ ኹም ትብሉና ዘለኹም ክብረት ይሃበልና ኣቶ ላባን ስዩም ከምኡ እውን ኣቶ ሃብታይ ዕቁባ ዝጊ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ብጣዕሚ ንመስግን ሃብካና